Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea cu emisiunea Educație pentru viață. Discutăm astăzi despre abandonul școlar, deși ne propunem ca să se diminueze abandonul școlar, iată, dar observăm o creștere a numărului elevilor care abandonează școala pe parcursul ciclurilor școlare sau pe parcursul schimbării ciclului școlar. Despre acest subiect discutăm cu doamna jurnalist, dar și consilier vocațional, Corina Anghel. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Este un subiect delicat pentru că nu doar România stă rău la acest capitol, ci și alte țări nu reușesc să elimine sau să diminueze, da, abandonul școlar, procentul acesta. Deși noi la un moment dat am considerat că am făcut un pas,
niște pași.
Exact. Dar se pare că se observă din nou o creștere,
da,
a abandonului.
Da. Sunt niște studii recente acum, în ultimele două luni, care vorbesc de un abandon ca problemă gravă în România și în afară de raportarea la anii anteriori, când a fost la un moment dat o scădere și acum din 2014, 15, 16 a început să crească substanțial. Dar în afară de asta este vorba și de raportarea la țările din Uniunea Europeană.
Unde noi stăm,
de exemplu, acum numai puțin de 26%, vă dau cifrele exacte, din absolvenții de gimnaziu părăsesc școala când trebuie să facă tranziția la liceu. Unii se și înscriu, să zicem că iau și nu
deși
ajung.
Deși cursurile obligatorii sunt de 10 clase.
Da?
Și practic ei, după finalul clasei a 8-a, părăsesc.
Renunța.
Și acesta ar fi un motiv, bine, vom discuta despre cauze, despre motive, dar noi am putea înțelege că în direcția acestor elevi este clar, nu au luat examenul, da, sau evaluarea națională n-a fost una.
Sunt și cazuri când au luat examenul, dar tot n-au mers mai departe.
Tot n-au mers.
Da. De fapt, ruptura asta care pare să fie să se întâmple la finalul gimnaziului, în realitate cred că are loc mult mai devreme. Cred că abandonul, tehnic vorbind, se întâmplă atunci, dar psihologic și fundamental cred că are loc foarte devreme, pentru că nu este un abandon, asta e un abandon administrativ, ei nu mai sunt înscriși în statistici, apar ca, dar abandonul psihologic al școlii începe mai devreme. Sunt copii care merg la școală degeaba. Adică termină gimnaziu trecând ca, cum se spunea pe vremuri, ca gâsca prin apă. Pe de o parte. Pe de altă parte, acumulează tot felul de frustrări legate de profesori care sunt între foarte mulți și știm că e o realitate, între semidocți și impostori. Abuzurile școlare, acest război permanent care de 20 și ceva de ani încoace există între corpul profesoral care își acuză elevii de lipsă de respect, de nu numai față de ei, dar și față de gestul în sine, de actul în sine al învățării. Dar cauzele cred că ar trebui căutate undeva. Tocmai pentru că fenomenul este și general, nu e doar în România, poate ar trebui căutată undeva mai profund. Ei sunt o generație cu totul aparte. Adică dacă noi, să ne aducem aminte, când eram rebeli, da, adolescenți și ne spunea mama, nu mă asculți, o să ajungi și la vârsta mea și o să-mi dai dreptate. Ajungeam la vârsta aia și dăm dreptate. Valorile lor ni se transmiteau dincolo de acel moment de rebeliune, să zicem, sau de, care evident că nu ducea până la abandonul școlar,
da.
Deci nu contesta, spiritul contestator nu era total.
Vorbim despre valori diferite sau vorbim despre așteptări diferite în dreptul
diferite,
acestei
esențial,
generații?
Și din valori vin și așteptările.
Și așteptări și un stil de viață diferit. în general? Este ritmul extrem de alert?
Ritmul
este tehnologia?
Și profilul lor. Sunt hedoniști. Am mai avut noi discuția asta. Au nevoie de autentic, al lor propriu. Nu vor... Sunt convinsă că dacă ar avea niște modele foarte consistente în jurul lor și multe, adică nu separat, unu, două, în așa fel încât să se poată așeza undeva la intersecția unor valori adevărate. Dar chiar și în situația aceea, care să fie modele inspiraționale vorbesc, da? Chiar un profesor, o rudă apropiată, nu contează, un aluat fraged, cum este un copil, e fraged până la, de aia și legea până la 18 ani îl exonerează de anumite, da? Deci se poate lucra pe ei. Dar trebuie să existe vocație, trebuie să existe dorință și trebuie să existe, evident, știință. Ori deprofesionalizarea corpului profesional este, profesoral este o realitate. Și tot mediul nu mai oferă niște presa, filme, programe de televiziune.
Se pare că generația aceasta vrea să ardă etape și consideră că pot ajunge mai repede la scopul acela de a se susține, de a se întreține, de a se descurca și financiar, de a fi independenți, și dacă școala nu le asigură un loc de muncă, atunci de ce ar mai opta pentru ea? Cam aceasta este logica.
Da, și ei merg chiar mai departe, adică școala nu mai e o garanție a succesului.
Exact. Decât
ai
performanța.
Ai parte, numai o realitate regăsibilă în ce se întâmplă în societate.
Deși performanța...
Păi dacă ministrul învățământului...
Da.
Dar...
Este un alt subiect.
Da.
Pentru că sunt câteva date concrete despre modul în care ne situăm sau locul în care ne situăm la momentul acesta ca țară față de Europa.
Față de Europa, o clipă că le aveam.
Și totodată, comparativ cu alți ani, iată, în 2010...
Deci Malta are un abandon școlar ceva mai mare decât al nostru și Spania. Deci Malta 19,6%, Spania 19%,
și apoi
18,5% noi, și la pol opus se află Croația, Lituania și Slovenia. Slovenia cu 4,9%, Croația cu 2,8%. Țări care au fost răscolite de războaie.
Exact. Dar nu vorbim despre Finlanda, Danemarca sau alte.
Nu.
Da?
Deși, care da, acum ei spun de statele UE.
Exact.
Nu este pomenit oricum. Bănuiesc că este ori concurs.
Exact, da. Pentru că vom vedea pe parcursul emisiunii și spre final vom încerca să vedem acolo cum s-au rezolvat
lucrurile.
Cum s-au
rezolvat, da.
Pentru că este drept fiecare părinte spune aș vrea un model de genul acesta de educație pentru copilul meu. Și unii chiar reușesc să plătească și să aibă. Exact.
Cine poate.
Această șansă.
Numai că, din păcate, abandonul școlar esențial, cauza esențială este copilul care n-are încălțări să meargă la școală.
Și pe direcția aceasta sunt ONG-uri care au încercat să facă ceva. Iată, ne gândim acum la programul acela Pâine și Mâine, pe care îl realizează o organizație, și în felul acesta le se asigură o masă caldă copiilor, sunt cumva motivați să meargă la școală. Mai sunt alte programe gen Vreau la școală. Toate sunt educaționale de suport pentru familiile
sunt
acestea
de suport,
care
dar
sunt punctuale limitate financiar.
Și nu pot să acopere tot.
Exact.
Aici este nevoie de niște strategii naționale consistente. Revenim la ce vorbeam înainte de emisiune, de o reformă, gen reforma lui Spiru Hare de acum 100 și de ani.
Cred că este foarte sensibil acest subiect, pentru că încercăm să ne întrebăm
De ce
să
ne uităm înapoi?
Aici, da? De ce avem nevoie să ne uităm în urmă dacă, iată, în urmă cu 100 și ceva de ani au existat aceste soluții?
Au existat niște soluții și
foarte
incredibil
concrete.
De actuale. Adică exact principiile învățământului modern pe care, care se desfășoară în Finlanda, vorbeam de modelele danez-finlandez, și care pornesc de la ideea copilul trebuie să ajungă să fie fericit, să se simtă bine acolo ca să poată să, să nu se mai bazeze pe memorie actul de
învățământ,
învățare, ci pe experimentare și așa.
Chiar vă rog să dați citatul pe care l-ați găsit. Chiar,
asta vreau să spun,
chiar
citesc acum.
Domnul...
O clipă că mi-a fugit. Pretutindeni, spune Spiru Haret, pretutindeni se cere ca profesorii să nu facă apel la memoria școlarilor. Vorbim de 1910, 1800, 1900, 1910. Deci, ca profesorii să nu facă apel la memoria școlarilor decât atunci când învățământul nu-i poate ține locul, deci învățământul. Nu înseamnă memorare, da, din start. Peste tot se impune a se face aplicații, ceea ce numim acum experimente și experimentări, și a se dezbrăca învățământul cât mai mult posibil de caracterul abstract și pur teoretic. Cum s-a ajuns de la acea reformă care a fost adublat numărul de, adublat alfabetizarea, mai ales la țara, Spiru Haret a înființat atunci 1200 de școli, a zis nicio sat fără școala lui. Cum s-a ajuns la ce se întâmplă acum? Probabil că trebuie multe emisiuni ca să lămurim.
Și pentru... Poftiți!
Da, deci el a mers mai departe. Știu că mă duc înapoi, știu că poate nu e, că ne pregătim de altă lume. Numai că sunt niște lucruri atât de actuale. Asta vreau să spun. Probabil că sunt uman valabile, general valabile și nu. El a mers mai mult decât atât. A încercat să... genereze o mișcare, cum să spun, de suflet, de vocație, creând învățătorii care urmau să predea la... Oamenii au plecat acolo ca niște dascăli cu misiune clară și mi-aduc aminte de bunicul meu care a fost învățător de țară și care se chinuia, apropo de abandonul școlar, să aducă, simțea copiii care aveau potențial și puteau să meargă, mergea la familiile lor, nu vreau să-i lase, vreau să-i ajute la câmp, la ce aveau ei de lucru în casă, și se oferea să le obțină bursă copiilor, îi lua cu șareta, îi ducea la oraș, îi înscria mai departe la gimnaziu și așa mai departe.
Și de unde obținea bursele la momentul acela?
Școlile respective, casa școalelor se numea, era un fel de... nu era Ministerul Învățământului, era... un fel de sindicat, să spunem, al învățătorilor pe vremea aia. Existau resorturi. Adică copiii erau bursieri dacă aveau note bune. Și uite așa s-au născut profesori universitari și...
Deci care au plecat. Cu efortul deci, unor dascăli care observau potențialul.
Și cred că nu efort cât vocație. Cât vocație. Adică dacă ar fi să mergem înapoi... Ceea ce trebuie școlarizați nu sunt copiii, ci întâi profesorii? Poate că totuși școala ar trebui pentru părinți, pentru că și ei și-au un rol important aici.
Iată, vorbim despre abandon școlar și trebuie să luăm în calcul faptul că abandonează școala copiii ai căror părinți
nu
la rândul lor nu au avut parte de o educație formală.
Și nici nu valorizează.
Exact, școala. Și nu valorizează școala. Sunt cazuri, să spunem, și de copii care poate părinții au valorizat școala, dar fie s-au dezmembrat familiile respective, fie au plecat în afara țării și deși încearcă să susțină financiar copilul acesta, reușește prin diverse metode să îi
fenteze
pe bunici sau pe aceia care sunt îngrijitori.
Cauzele abandonului în final sunt mai mult pe absenteism decât pe rezultate proaste la școală. Din statistici. Deci vorbim despre copii care nu mai sunt interesați să ajungă la școală. Nu că ar vrea, dar nu pot.
Și ați mai spus încă ceva Și a rămas valabil și astăzi, deși spuneam că este paradoxal că ne întoarcem în trecut și astăzi avem alte perspective. Și astăzi, în mediul rural, copiii sunt reținuți de către părinți în perioada activităților agricole, să-i ajute la muncile câmpului și să nu meargă la școală. Cu speranța că acești copii vor reuși să câștige timpul acela și să...
După aia, să recupereze.
Să recupereze, exact. Dar nu reușesc majoritatea dintre ei, ba mai mult simt că nu au suportul părinților, drept urmare nu e atât de importantă școala, așadar de ce ar mai face eforturi de unii singuri?
De asta spuneam că și părinții ar trebui să treacă printr-o școală. Pentru că ei la rândul lor nu sunt total orbi, nu sunt total rupți de lume. Deci, da, poate că și-ar dori în timpul sau ar avea nevoie de ajutorul copilului fizic să... Dar în același timp își autojustifică această restricționare la și de oprirea copilului de la actul de învățare și justifică spunând, la ce mai bună școala? Nu vezi că nu mai ajută la nimic, nu vezi că... Mă rog, e o formă ușor parșivă de a se de a justifica, dar nu e total ruptă de realitate. Adică respectul față de școală a scăzut în egală măsură în care a scăzut respectul școlii față de elevi. De asta spun că e un război, e mult spus, e o luptă de gherilă veche și care se nu dă semne să se rezolve.
Cu toate acestea sunt și astăzi dascăli care observă potențialul copiilor.
Sunt punctuali, singulari.
Da, sunt mai puțini și la un moment dat probabil că obosesc pentru că sunt destul sau prea multe cazuri de genul acesta în localitățile respective.
Sigur. Și mai e ceva, la un moment dat, dacă vorbim de copii mai mari, începe să le fie și frică de ei. Adică lucrurile au ajuns la o cotă, până la cota violenței. Adică le e teamă să-și mai pună, să-și pună mintea cu ei cum ar veni cu copiii.
Chiar acum mi-am amintit de un caz, o fetiță în clasa a 7-a era și îi plăcea foarte mult să meargă la școală, dar pentru că provenea dintr-o familie numeroasă, erau 8 frați, ea și cu încă 2 frați mai mari îi ajuta pe părinți la muncile agricole și lipsea de la școală.
Da.
Motiv pentru care ea nu abandona acest proces de învățare, se trezea mult mai devreme decât ar fi trebuit să meargă cu părinții la câmp.
Ca să învețe.
Și învăța ceea ce își imagina că învățau copiii la școală în ziua respectivă.
Da.
Și după ce se termina etapa de activitate agricolă intensivă, ea mergea la colegii ei și încerca să afle care au fost lecțiile. Da. Și de una singură făcea oarecum comparație cu ceea ce a învățat ea, cu ce au învățat ei și apoi mai erau profesori care au mai ajutat. Exact. Dar am văzut, iată, din partea unui copil, o voință foarte puternică.
Da, asta înseamnă un lucru pe care psihologii chiar îl recunosc. E în firea omului să-și dorească să știe. E în firea omului să-și dorească, are o nevoie de validare, are o nevoie de a crește. Copiii ăștia care abandonează școala, ei cred că nu se abandonează pe ei. Cum spuneați, se gândesc, lasă că îmi găsesc eu drumul și mă duc repede și îmi găsesc un loc de muncă. Poate că ăsta ar fi un caz fericit. Acum eu n-am văzut vreun studiu care să spună ce se întâmplă cu copiii ăștia dacă rămân și nu fac nimic sau se duc să se angajeze.
Întrebarea este cine îi poate angaja în condițiile în care nu există locuri de muncă.
Se angajează la negru, sunt tot felul de variante de astea.
Este clar că acolo e o incertitudine, da? Te angajezi pe sezonier.
Sezonier, da. Deci, de fapt, cred că e vorba de două categorii sau chiar trei, să spunem, de abandon. În primul rând, de abandonul acela subtil despre care vorbeam, în care administrativ copilul a bifat, a absolvit, are o hârtie, are o diplomă, dar ei sunt analfabeți
funcționali.
E tot o formă de abandon a ideii de școală, dacă stai să te gândești. Dar nu despre aia era subiectul, dar acolo, cred că de acolo se nasc restul. Adică să nu ne păcălim, nu înseamnă că cel care are o diplomă de bacalaureat știe mai multe decât cel care a abandonat.
Acum, depinde și la ce face în referire. Este clar că dacă a mers la cursuri, a avut anumite informații pe care probabil nu a stat să le analizeze, să le personalizeze, da, dacă vreți, da, să și le însușească, da, dar a avut cumva deschidere către un alt orizont, mergând zi de zi și ascultând, aflând alte informații, și a reușit să învețe să facă cel puțin conexiuni, să vadă că există o altă lume, să poată să privească în viitor cu încredere, cu mai multă încredere, pentru că o diplomă poate să-ți dea încrederea aceasta. Comparativ cu aceia care nu văd că există o altă lume pentru că nu au avut posibilitatea să asculte astfel de perspective. Da? Deci, până la urmă, acum să o luăm ad literam, nimeni, nu mai facem acum integrale și nici nu mai suntem chemați să vorbim în teorii din fizică.
Da. Da? Cultura e ceea ce rămâne după ce ai uitat tot.
Exact, exact. Dar învățăm să avem anumite perspective. Să facem conexiuni, să facem analize, să gândim.
Să gândim cu
capul
nostru.
Da. Și sperăm că acești copii, chiar dacă rezultatele lor nu sunt extraordinare, chiar dacă nu au făcut mare lucru cu acea diplomă, cel puțin, activând continuu, mintea este stimulată. Clar, da? Da. Putem face o diferență.
Da, putem face o diferență. Dar nu cred că este foarte mare diferența, pentru că, repet, școala încă ce scoate acum nu scoate oameni care învață să gândească cu capul lor. E doar pe memorare. Cred că de aici, ca reacție firească, apar acele sisteme alternative de școală, mă refer la cursuri, la tot. Există o apetență extraordinară. Deci tineri care au terminat liceul sau școala și vezi că o facultate se îndreaptă către cursuri care poate n-au nicio legătură cu pentru ce s-au pregătit ei, dar se duc ei către, da?
Dezvoltare.
Deci în condițiile în care, pe de altă parte, ceea ce ți este garantat gratuit de stat, abandonezi, dar te duci să plătești, alea costă. Deci înseamnă că undeva e vorba de calitatea mărfii pe care o livrezi, da? Ca marfă educativă.
Și vreți să spuneți că...
Vreau să spun că eu nu cred că abandonează cineva școala pentru că zice, pe mine nu mă interesează să învăț vreodată ceva în viață.
Pe mine nu mă interesează cum felul acesta în care mi se prezintă
e ceva,
informațiile.
Da. Sunt lucrurile foarte subtile. Sunt copii care poate că în cursul primar și cam tot... Într-o clasă sunt 2, 3, 4, 5 copii foarte buni pe care îi laudă toată lumea. Sistemul nostru de învățământ este, îi laudăm, îi scoatem în fața școlii la sărbări și la când se deschide anul școlar, le dăm diplome, iar pe ceilalți îi bruftulim tot timpul, pentru că asta face profesorul român, așa s-a obișnuit. Se judecă tot un alb și negru, dar copilul ăla poate că are, sigur, oricine are niște calități care trebuie.
Și acum trebuie să înțelegem și pe acești profesori, pentru că au mulți copii la o clasă.
Sigur,
și să
categoric.
Îi cunoască
acum revenim,
pe toți,
da,
și să le știe talentele, calitățile fiecăruia. Gândiți-vă câte ore trebuie să aibă un profesor, la câte clase,
la clasă, ce să faci cu 30 de copii în clasă? Și vorbesc de școlile primare în București. 30 de copii în clasă, o oră de 45 de minute. Ce să facem 45 de minute cu 30 de copii?
Și pe urmă mergi la altă clasă cu alți copii și tot așa.
Da, și mă rog, sunt profesori, dar și aici vorbim de același lucru, sunt profesori, dar puțini, care au vocație și care știu să facă, forțează nota, poate de multe ori forțează și nota curiculei. De multe ori trebuie să încalce niște reguli ca să poată ajunge la obiectivul lor, adică să-i facă pe acei copii să vină cu plăcere la școală.
Deși există, așa cum spuneați, da, profesori care au acest dar. și care reușesc să fie creativi. Și în cadrul acestei emisiuni am întâlnit astfel de profesori care dădeau exemple despre activitățile pe care le fac cu elevii și despre cum se schimbă școala în care activează și cum vin elevii la școală cu drag.
Da.
Există. Această posibilitate și ne-am dorit să se extindă.
Da.
Să fie pentru din ce asta, în ce mai mulți.
Cum spuneam, ar trebui ori ei să împărtășească mai departe. Există, nu știu dacă ați auzit de Oana Moraru de la Călăraș.
Proiectul
face cursuri pentru profesori.
Și proiectul Teach for Romania, de asemenea. Da? Este proiectul prin care sunt învățați să predea într-un alt fel acești profesori.
Da. Și în comunitățile astea care se creează, dincolo de cunoștințe practice, concrete, modalități concrete prin care învață ce au de făcut cu copii, cum să jongleze ca să fie cât mai atractiv pentru copii, dar cred că în comunitățile astea se naște și un anume spirit. Că până la urmă revin, trebuie să ai vocație, trebuie să ai... De exemplu, școala daneză și școala finlandeză, amândouă se bazează în esență dincolo de obiectivul lor, da? Vrem copiii să vină, obiectivul este să fie, să învețe, da? Să prindă ceva. Dar strategia lor este, îl aducem să fie relaxat, liniștit, fericit și atunci
placă.
Învață de plăcere, învață, da? Ca un joc. Dar esența, consistența strategiei este faptul că acel profesor își asumă cu totul și cu totul, cu toată responsabilitatea, pentru că el e singurul în care părintele și elevul trebuie să aibă încredere. Și el își luptă să mențină această încredere prin tot actul lui pedagogic pe care îl depune acolo. Este motivul pentru care s-au descentralizat învățământul finlandez, nu știu cel danez, dar finlandez, sigur, este descentralizat. Ei n-au inspectori școlari, n-au structura aia de fiecare e controlat de... Deci această... E de fapt cam același lucru, același principiu care se aplică și în relația cu copilul. Nu trebuie să se simtă controlat, nu trebuie să se simtă că dacă n-a făcut ceva e pedepsit. Vorbesc dacă n-a fost în stare să facă, nu vorbesc de indisciplină sau...
De voință.
Și părinții au încredere totală în profesori, există acea colaborare, comunicare între ei. Părintele trebuie să fie acasă doar inspirațional, el nu trebuie să fie didactic. El nu trebuie să aibă un rol didactic.
Gen
el își învață copilul,
să verifice,
el
sau
îl inspiră
copilul la
să-i mențină acea stare de bine, de încredere.
Și de căutare, de cercetare.
Ce ciudat, îmi pare paradoxal că spui, Dumnezeule, noi aveam un principiu, dacă țineți minte în copilărie, fructele, cum era? Rădăcinile învățăturii sunt amare și fructele dulci. Deci până nu treci prin iadul, nu trebuie să fie un iad. Pentru că trebuie să dezvoltăm oameni, să creăm oameni deschiși, capabili să facă legături, să gândească cu mintea lor.
Și să le placă să facă asta.
Și doar dacă le place, fac asta.
Exact.
Da. Pentru că își validează lor, ei descoperă lucruri.
Și, de fapt, școala să fie un mediu în care...
Povestea Oana Moraru, foarte drăguț. Vă dau un exemplu. Dacă avem, de exemplu, la geometrie, aria dreptunghiului. Poți foarte bine să desenezi pe tablă și să le explici că se mulțește latura cu latura și ai aria. Zice, da, în loc de asta le pui în mână o ruletă și duci în curte. Și spune, măsurați. Și lasă să-și spargă ei capul acolo singur, să se gândească, să caute soluții. Numai căutând soluții, când îți vine totul de-a gata. Una, că se dispare imediat, pe când așa, deci...
Evident că trebuie să-ți asumi treaba asta în calitate de dascăl, pentru că nu este confortabil. E mult mai confortabil să fii la tablă și să predai și elevul să ia notițe
și să învețe
ce ai predat.
Sugestiv, Dar într-un fel, într-adevăr.
Dar de aici pornește, pentru că acesta este principiul, da? Să nu îți fie comod, ci să-l înveți pe copil să proceseze singur și să vadă exact de ce este valoroasă acea informație. La ce l-ajută? Pentru că aceasta este întrebarea
esențială. Și aici, ne întoarcem un pic la o altă valoare culturală care n-a dispărut, din păcate. A părintelui, că de fapt învățătorul, indiferent profesor, învățător, e un al doilea părinte. E așa cum părinții te-au învățat lucruri crescându-te, el mai departe te preia și te învață lucruri. Dar se preia cumva o meteahnă noastră. Bun, hai să zicem că începe să dispară pedeapsa cu bătaia, dar rămâne ca idee pedeapsa.
Inclusiv notele mici.
Inclusiv notele mici. Cred că sistemul danez, până la liceu, nu se dau calificative.
Până la liceu.
Ca să nu creeze ierarhii, ca să nu creeze complexe. Pentru că, da, ok, n-am făcut la matematică, nu mi-a ieșit, nu mă pricep, poate nu am o mare... Dar sunt cu atât de multe alte calități care te pot valida pe tine ca persoană, care îți pot da încredere și un drum pe care să pleci. Dacă școala nu ți le identifică, nu ți le pune, rămân acolo.
Poate studiile arată, de asemenea, că în privința abandonului școlar în România, unul dintre motive este rezultatele slabe la învățătură.
Da. Da?
Pentru că, e clar, dacă tot nu mă pricep, dacă tot nu iese și am note mici, mă duc degeaba.
Da. Da.
Spune elevul și spune și părintele.
Mai e un fenomen, până în clasa a patra, nu mai știu cum e în ultimii ani, dar până cât erau ai mei mici, la sfârșitul anului, ieșeau 20 de copii la premiu.
Da.
Brusc, când trec în clasa a cincea,
exact,
nu se mai întâmplă.
Diferențele nu mai visibilă.
Te trezești în fața brusc, asta că nici nu ai timp să... integrezi noile norme, să înțelegi cum se întâmplă lucrurile, te trezești brusc în fața unei ierarhii în care începi să fii la coadă, nu numai că nu mai ești în primii. Acum, probabil că e un exces în ambele. Și la...
Da, și de stimulare în primii ani și de regres pe care îl resimte copilul, în, mai ales că este o diferență foarte mare între a avea un profesor, ai doi, că mai există și alte opționale, și a avea numai profesori și eventual pe dirigintele tău, de care oarecum
care
ești mai legat,
în general
să
e figură destul de discret.
Să zicem că și-ar face bine treaba. Și tu încerci să te adaptezi la situația aceasta și se pare că nu prea reușești din moment ce nu mai ești
și
la fel.
Și crezi complexele, începi să te obișnuiești cu statutul tău, începe să-ți devină a doua natură, nu sunt suficient de bun, iar de aici...
Iar trebuie să recunoaștem, cei care nu reușesc să se mențină în top sunt aceia care nu au părinții care să-i susțină. Fie să-i dea la meditații,
aici începe și intră bastonul de parcurs, meditațiile, care la rândul lor nu ajută cu nimic. Adică ajută punctual, probabil mai în caracterul lor explicativ, lucruri pe care la clasă n-ai avut timp să le înțelegi, ți le explică.
Și poate că și la rezultate este vizibil.
Și la rezultate, sigur, și felul ăsta la rezultate, dar strict rezultate tehnice. Noi vorbim de un învățământ care să creeze niște oameni, să-i dezvolte, nu doar să bifeze niște note.
Totodată, dacă faci meditații doar la materiile la care nu prea te descurci, și ai suportul părinților pe direcția aceasta, s-ar putea ca, iată, și în gimnaziu să reușești să te menții în frunte și lucrul acesta să te stimuleze. Sigur. Pentru că vei vedea că sunt rezultate bune și acolo unde nu prea te descurcai, datorită acestor meditații.
Da, absolut.
Și la celelalte materii care îți plac și care sunt oarecum parte din tine, împreună, acestea contribuie la rezultatele tale bune, la validarea ta și la respectul celorlalți, implicit la aprecierea profesorilor, care sunt și reprezintă un stimulent în continuare, mai ales în perioada adolescenței.
Da, când au nevoie.
Să vrei, exact, nevoie, să vrei să continui, pentru că simți că ești important.
Da, da. Dar teama asta de evaluare este o teamă foarte, e atât de puternică încât mulți fug, încercând să fugă de ea pentru că nu o pot confrunta, nu pot să zică, păi, ok, bine, ia să văd eu, preferă să fugă, neînvățând. Adică de multe ori nu faci un lucru pentru că ți-e frică că îl faci prost. Facem și noi adulții chestiile astea să nu ne...
Da, ne crede în tine.
Da, apoi ei. Da.
De aici, de la...
Adică de asta insistă ei foarte mult pe... Pentru că poți în același timp să-l stimulezi. Faptul că n-ai evaluări și ierarhii pe note sau pe...
calificative.
Calificative. Nu înseamnă că nu îl poți ghida pe copil. Adică nu înseamnă că nu poți să-i scoți în evidență și să-l încurajezi pentru ceea ce face bine și în același timp să-l încurajezi că poate să facă mai bine ceea ce stând lângă el. Și de asta ne trebuie profesor cu vocație și cu timp. Să n-aibă 30 de copii în clasă.
În momentul în care citim sau aflăm de la o astfel de emisiune că rata abandonului școlar în România este foarte ridicată, că suntem în frunte în Europa, aproape, da?
Grozitor.
Ne spunem că nu prea se întâmplă lucrurile acestea decât în...
La țară.
La țară și în mod special la etnia romă.
Da.
Da? Și atunci ne mai liniștim puțin.
Da, că acolo
și
chiar
acolo
e o valoare culturală, mai ales fetele.
Exact.
N-au nevoie. Da.
Și atunci...
Dar nu e, într-adevăr, e un procent mare acoperit de situația asta. Dar restul tot în rural sunt, pentru că acolo nu vin... Acum, e adevărat, vorbeam de ONG-uri și de inițiative.
Și inițiativele guvernamentale au fost pe direcția aceasta de...
Laptele și
cornul, microbuze puse la dispoziție pentru că transportul este o problemă reală pentru mediul
rural.
Pe
de altă parte, statul plătește 27 de lei pentru transport plus încă un leu sau 2 lei pe kilometru. Oricum, nu acoperă față de abonamentul lor decât 20%. Și sunt părinți, au mulți copii, nu-și permit.
Mai ales urmarea cursurilor la liceu în afara localității. Deci acolo este o problemă extrem de mare.
Soluții ar fi aici. Ar putea să facă niște campusuri liceale, de exemplu. N-ar fi foarte complicat.
Și banii cui și cum Bine. Să fie susținuți acești elevi?
Dacă ne gândim câți bani sunt cheltuiți altfel, cred că n-ar fi.
Mulți părinți fac eforturi foarte mari.
Sunt părinți care fac...
Exact, pentru a îi susține la un internat și copiii se străduiesc. Da? De ce astăzi mai există? Dar sunt destul de puțini față de nevoia de a acoperi această rată mare a abandonului.
Dar eu cred că, dincolo de eforturile financiare, de organizare, logistice, ce ar implica probabil resurse multe, nu numai financiare, cred că un shortcut, așa o soluție mai rapidă și mai eficientă ar fi cea care merge la esență, l-ar face pe acel copil să-și dorească să învețe. Și asta poate să o facă cineva cu vocație de mentor. De exemplu, sunt nu știu câte mii de absolvenți de psihologie care ar putea să facă consiliere vocațională. Evident, într-un cadru organizat și instituționalizat cumva. Dar...
Și la ce vă referiți când spuneți, iată, sunteți și consilier vocațional?
Da.
În direcția aceasta, la ce ne ajută consilierea vocațională?
Un consilier vocațional face un lucru primul lucru important pe care îl face este că îi pune în fața copilului o oglindă în care el nu s-a văzut niciodată, indiferent de vârstă.
Anume.
Am lucrat și cu studenți deci oameni la 20, 21, 22 de ani și unii mai chiar aflați la a treia facultate, schimbându-le, deci nu vorbim de abandon aici, dar vorbim de cei care chiar și care ajung la a treia pentru că nu ia nimic, nu...
Nu i-a împlinit anterior.
Nu i-a prit, nu i-a atras, da? Deci, există și, aparte de discuția cu abandonul, dar cumva ideea este aceeași.
Găsim
nu există un
da?
Instrument ce? Care să le descopere vocația, să le descopere acele calități, acele aspirații ale lor, care se pot îngemâna într-o anumită direcție, nu neapărat o anumită meserie, dar într-o anumită direcție.
Evident că aceste abilități se dezvoltă de timpuriu.
În Finlanda le observă
exact.
Repede.
Exact. Dacă vorbim din perioada preșcolară chiar.
Sigur.
Despre dezvoltarea acestor abilități, dacă vorbim despre o continuare a lor în următoarele cicluri școlare, atunci este mult mai ușor să-ți găsești locul. Ba mai mult, este greu să optezi pentru el, că vei vedea că sunt mai multe direcții care te împlinesc.
Absolut.
Cel puțin îți imaginezi că te împlinesc.
Pentru
că
nu suntem nici noi liniare, adică nu vine nimeni să-ți spună la 16 ani, tu vei fi cel mai bun doctor, dacă te faci doctor, vei fi. Nu. Pentru că lucrurile se mai schimbă, mai apar, suntem rodul nu numai la ADN-ului nostru și a lucrurilor care se întâmplă în jurul
nostru.
Da. Deci,
și atunci, să spunem că pe gimnaziu ar exista, iată, specialiști care să îi ajute pe elevi să vadă ce înseamnă, în primul rând, anumite profesii. Care, și mi-amintesc că la o altă emisiune, cred că chiar cu dumneavoastră, am discutat despre desființarea unor profesori, profesii modul în care trebuie să fii pregătit să te
Bine, aici ar trebui școala să fie pregătită în primul rând, să știe. Ea trebuie să lucreze direct conectată perfect la economic, la ce se cere pe piața muncii.
Dincolo de asta, iată, ne întoarcem la abilități și la identificarea vocației. Aptitudinilor.
Poate că vocație
e mult spus.
Dar, mă rog, așa se numește consiliul vocațional, adică direcțiile în care o persoană, că nu vorbim numai de copii, am făcut consiliere cu persoane aflate într-un impas al carierei de 40 de ani și
Știm.
Care atunci își descoperă. Atunci au descoperit că și cunoaște mult. Sunt,
și tot respectul pentru acești oameni care după ce...
Absolut.
Da,
să ai curajul să iei de la capăt.
Profesează într-un anumit domeniu, au curajul să ia de la zero și își asumă.
Da, de fapt, nu iau de la zero, iau de la adevăratul lor eu.
Dar acum discutăm strict pe subiectul nostru, pornind de la vârsta aceasta, care observăm că este gata să renunțe la școală tocmai pentru că nu își găsește împlinirea acolo. Odată.
Că nu-i vede rostul.
Exact.
Că nu-i vede rostul e mai mult decât faptul că nu se simte confortabil acolo. Nu știe sigur, sau poate știe sigur, că o face degeaba. Sentimentul de dezădărnicie pe care îl are, copiii se duc la școală ca să se întâlnească între ei până la urmă. Ei așteaptă 15 septembrie că nu l-a mai văzut pe... Adică eu... Și
e o parte, să spun. Așa ar trebui să fie și o parte, pentru că este normal.
Da, dar
prieteniile să...
Sigur, categoric. E foarte bine, numai că
continue,
sunt prieteni, sunt cercuri închise în situația asta și nimic din... Trăind tot aceeași experiență, având toți aceleași frustrări, sigur că o să auzi pe profesori, probabil că dacă se uită profesori acum, nu sunt foarte fericiți cu ce spun eu. Da. Pentru că, nu, e adevărat că sunt obraznici, dacă să veniți acolo la noi în clasă, am stat de vorbă cu profesorii, să-i vedeți. Eu nu spun că nu e așa. Spun doar că e așa pentru că sunt niște cauze care pot fi eliminate. Noi aveam era cu toată altă situație în timpul școlii mele, dar aveam un vecin de etnie romă, care era spaima școlii. Bătea, spărgea copil altfel de clasa 5-a, 6-a, deci un... Aveam o profesoară de istorie, Chiulea. La orele ei se așeza în prima bancă, era numai urechi și era cel mai bun la istorie, în rest era aproape repetent.
Era pasionat de istorie sau era orele interesante?
Era pasionat de doamna Cristescu, dacă mă aude, sper să... care făcea orele la modul, copii, hai să ne imaginăm, tu că ești regele Franței și uite ce situație ai, tu ești rege și... Iar cu ce ați face în situația asta? Așa, vorbim de anii 60 și 70, da?
Erau lecții deschise, putem spune, da?
Deci era fascinant ce se întâmpla acolo. Deci despre asta vorbim.
Același lucru îl punctează atât elevii cât și profesorii care au avut și au curajul să spargă tipare.
Da.
Și să iasă din circuitul acesta pe care l-au...
Numai că acum eu chiar nu văd cum ar putea un profesor. Să știți că... Am văzut niște scene pe internet care m-au îngrozit de profesori înghesuiți în colțul catedrei și... Deci într-o clasă din aia cu niște copii, cu un grup, că ăla e un grup infracțional aproape, nu știu cum să-i spun, da? Capabili, care n-au. Ce faci?
De regulă se împrietenesc cu ei și așa îi câștigă. Am întâlnit astfel de profesori care mergeau în zone defavorizate, unde infracțiunea este o normalitate. Și au reușit să-i atragă pe acești copii și chiar să vină cu drag la școală și să-și schimbe atitudinea față de școală și
deci
față de procesul.
Ajungem la școlarizarea. Selecția, nu știu cum să spun. Și asta e valabil, adică sigur că sunt persoane cu vocație pentru care nu contează ce salariu au și da, e clar că. Dar dacă ar fi prima politică pe care o poate face statul, primul lucru pe care poate este să aducă salariile la un nivel care să atragă valori în sistemul de învățământ.
Deci pentru sistemul de învățământ. Suntem la finalul acestei emisiuni. Iată, ați dat o sugestie și profesorii cred că sunt perfect de acord cu ea, că au nevoie de salarii mai bune. Absolut. Deși nu aceasta este motivația principală sau nu ar trebui să fie, dar ai nevoie.
România
da?
Nu e o țară atât de bogată încât să spui că el nu se compară.
Evident, deci, dar noi vorbim, iată, de vocație, în primul rând vocație și apoi ai nevoie și de buzunarul
absolut,
să fie asigurat. Mergând
ai familie,
mai departe.
Adică nu vorba numai de tine. Dacă ai fi tu singur, probabil că ai face sacrificii. Dar când ai o familie...
Evident. Și mai ales că, iată, sunt niște riscuri. Vorbeați despre ele. Este o responsabilitate extrem de mare, pentru că formezi niște oameni.
Absolut.
Da?
Absolut.
Și cu cât îl creditezi pe un astfel de om mai mult, cu atât el are autoritatea asupra celor pe care îi formează. Altceva. Vorbeam de asemenea despre plăcerea de a merge la școală. Aceasta o creează, este tot pe umerii profesorilor, pe de o parte, da?
Ei
să creeze, exact, să creeze
categoric
atmosfera respectivă.
Da.
Și să fie, în general, inventiv, creativ pentru a-și preda.
Acum nu e musai să te joci. Adică, da, să fii creativ. Dar nu, e și extrema ailaltă, din păcate, foarte frecventă acum, și pe care au și părinții. Să nu deranjezi copilul cu ceva. Să-l lași, e o măsură în toate. Adică
evident.
Nici să stai cu biciu și să fie totul la nivelul de trebuie, sau faci așa că zic eu. Dar nici acel abandon, dacă vorbim de abandon, de multe ori abandonul părinților. Depun armele. Eu cu copilul ăsta nu mă mai înțeleg ce o să întâmple de capul lui.
Și asemeni la aceeași concluzie pot ajunge și profesorii. Da? Să spună, nu mai pot cu această clasă, de acum eu îmi fac treaba așa cum pot, s-o vedea.
Și nu iese. Eu când lucrez cu suflet,
dar pe direcția aceasta a celor care au abandonat sau abandonează, din punct de vedere vocațional, ce șanse au? Da, vocațional, ocupațional, dacă vreți. Ce șanse au? Pentru că, iată, spuneam că ei nu mai sunt motivați să meargă pentru că nu văd că
șansa,
o legătură
prima,
între...
Prima șansă ca să-și poată repede recupera încredere. Că sunt oameni care nu au încredere în ei, de-aia au plecat, că știu că nu pot să facă. Ca să-și recupereze, ar trebui să... Pentru că banul este cel care de obicei îți dă...
Încredere.
O conștiință a valorii, nu de valoare, o conștiință a valorii. Ar fi să intre în sistemele de care acum cresc și sunt multe, de școli profesionale. Poți foarte bine să devii profesor universitar și dacă ai făcut o școală profesională, dacă...
Da, să nu gândim că aceasta este aspirația celor care au abandonat școala, da?
Nu e, sigur, dar vreau să spun că faptul că faci o școală profesională nu înseamnă că e prost. Nu despre asta vorbim.
Da.
Nu vorbim. El poate foarte bine, abia atunci să-și capaciteze, da? Direct, lucrând practic. cu un alt tip de validare, un alt tip de o altă modalitate de a-și crește încrederea în el, când vede că ies lucruri din mână, că vede că sunt lucruri palpabile, le înțelege, face, începe să lege abstractul de concret.
Deci mintea. Important este să își dorească, indiferent de vârsta pe care o are și de conștientizarea la care a ajuns că a greșit, să-și dorească să revină asupra formării personale,
orice
asupra dezvoltării.
Trebuie să înveți de o mămăligă dacă vrei să o faci, trebuie să înveți să o faci.
Suntem la finalul acestei emisiuni, ar mai fi multe de spus, poate că într-o altă ediție vom discuta strict pe acest subiect, orientarea vocațională.
Da,
și vă așteptăm
ales
cu drag.
Nu știm exact ce meserii vom avea peste 5 ani.
Vă așteptăm cu drag, vă mulțumim foarte mult, doamna jurnalist și consilier vocațional Corina Angel, pentru participarea la emisiune. Mult succes în tot ce faceți.
Mulțumesc, la fel.
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința ca acolo unde suntem să ne facem treaba cât mai bine, în așa fel încât să-i motivăm pe cei din jurul nostru să își dorească dezvoltarea. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!